Kafetxu bana, tartearen 9. atal honetan, kirolara jo dugu, eta Eneko Pou eskalatzailea daukagu geugaz. Eneko, egunon?
Egunon, zer moduz?
Egunon, ondo, eta zuzelan?
Ba, primeran, gauzak prestatzen eta betilegez, ogora eta bera.
Horregaitik, ze espedizio berri bat egingo duzu, ez da?
Bai, gaude a punto Himalaiara ateratzeko, eta ezin dezu imaginatu zelakoa dan horrelako espedizio bat antolatzea, foto gorra.
Suposatzen dugu. Eneko, hasieratik hasiko gara, zelan hasi zinan mundu honetan, zer gaitik?
Bueno, gure gurasoak mendizaleak dira, orduan oso modu naturalean hasi ginen, txikitatik.
Eta zein da profesioak daukon gauzarik onena eta txarrena?
Bueno, nizango nuke, behira, profesio mailan bai esan dezakezula ona eta txarra. Nizango nuke profesioa ez baldin bada, ezke gure azkenean da horrelako kombinazio bat, ez? Hobi eta profesio artean. Profesio artean azkenean zaiena diferentzia askokin ba horrelakoak antolatzea, ez? Beti gogorra da, gauza asko kontutan hartu behar dira. Bestela baitare patrozinatzaileak, esponsorrak bilatzea, hori baitare oso lan gogorra da. Gero mendia gaudenean guztia ona da. Bueno, ona, sufritzen da asko baitare, arriskua badago, baina oso ondo pasatzen dugu. Edo behintzat, geizterakoan gelditzen dana, beti oso ona da.
Eta zein da eskaladak emon deutzun momenturik politena? Zozer eukiko dozu buruan ez da?
Bueno, politena asko izan dira, ez asko izan dira. Ni esango nuke azkenean ni gelditzen naiz pizkat inguru giroarikiko daukagun harreman polit horrekin, ez? Azkenean oso ondo sentitzen gara beti mendian, aktibitatea egiten eta beti esan dugu anaia ta ni neu, ba azkenean giza semeak badatorrela naturarekiko erlazio horretatik, ez? Gero eta urrunago junda urteekin, baino erlazio horien uste dut polita dala eta horregaitik igual agian ainondo sentitzen gara naturan gaudenean, mendian gaudenean.
Eta ondino aurrera naman ez dozuen abenturarik edo daukazue prest edo...
Bueno, beti asko dagoz, bai, beti asko dagoz, ez, beti asko dagoz. Beti dagoz helburuak, pentsatu mendi asko daudela munduan, eta asko dela gainera oso politak. Orduan beti badago ze proiektu. Proiektu handiak eta proiektu txikiak, askotan etxean gaudenean baitare bakarrik gorbeia mendiara igotzea, hementxe Gasteiztik oso gertu daukagula, bai korrikan, bai oinez, bai eskizekin, bai mountain bikeekin, guretzako momentu oso polita da. Orduan ez da bakarrik espezio handietan pentsatzea, ez? Azkenean bizitza orokorrean gauza asko dauzka. Eta ez dira bakarrik espedizioak, ez hori da, hoie dira, ba, ez dakit, prentxan agertzen diren momentuak, ez, baina zure eguneroko momentu horietan, edozein mendian, edozein paseoa ematen, oso ondo pasatu dezakezu.
Eta zelakoa da, zure anaiagaz batera, olako ibilbidea egitea?
Bueno, ba,
batzuetan,
alde batetik errezagoa, beste aldetik baitare gogorra, ez? Azkenean zurean aiakin zaude, gauzak gaizki jartzen direnean mendian, eta horrelako espediziotan askotan gertatzen da, ez? Azkenean, ba, gaude, komien artean, ba, ezin dana zaiatzen beti, ez? Orduan, momentu horietan beti, momentu latzak igarotzen dituzu, eta zure familiakin zaude hortxe, ez? Orduan gogorra izaten da. Eta gero baitare, betiko kontuak, ez? Anai artean beti diskusioak eta horrelakoak, baina, bueno, azkarre konpontxe ditu horrelakoak.
Eta ibilbide profesionala edo alde batera utzita, zeintzuk dira zeure zaletasunak?
Bueno, zaletasunak denetarik pizkatxo bat, ez? Kirola asko gustatzen zaigu. Gurasoen gandik jaso genuen kirolarekiko ba, nahi hori. Eta baitare hori kenduta, ba, begira, espedizioan asko gozatuko dugu irakurtzen. irakurtzen asko gozatuko dugu. Idaztea baita ere asko gustatzen zaigu. Orain dela urte eta piko atera genuen gure lehenengo liburua, Apapou, bizitzari sokaz lotuta, eta oraintxe gaude bigarrenarekin. Orduan ez dut espeizioan egongo garela. Pelikulak ikusten, hau da beste zaletasuna, asko gustatzen zaigu sinema baitare, baina egongo gara espeizioan gehien bat idazten eta irakurtzen. Asko gustatzen zaigula, eta momentu osonak igarotzen dituzu espediziotan denbora dakosolako horrelakoak egiteko baita.
Bai, interesgarria. Eneko, eta futbola zelan? Usetan jatzu?
Bueno, gustatzen zaigu, baino
ez
dugu gure burua usten, ez futbolen gatik, ez? Azkenean jarraitzen ditugu bagehien bate etxeko taldea, Deportivo Alavés, ez? Etxeko taldea alako.
Hori da.
Baina gero jolazten dutenean euskaldun taldeak beraiekin egoten gara beti, ez? Orduan bata edo bestea jolastu, ez? Baino ez gara oso saleak. Gustatzen zaigu futbola kirol mailan, baino ez zaigu gustatzen asko ba futbol aldamenean dagoen guztia.
Bai, zirku hori, ez da?
Bai, zirkoa...
Ez da, listo.
Bai, beti petxatzen dugu adibidez, futbolak kentzen diola beste kirol guztiei asko kentzen diela, ez? Eta adibidez, lehenengo krisia jaso genuenean, Lehman Brothers-eko krisia, 2008-koa, adibidez jartxeagatik nezken talde asko eta kirol askotan pikutara jursiren, ez? Eta petxatzen dugu guzti hori altxatu behar dela. Kirol minoritarioak apoiatu behar direla eta neskei apoio gehiago ema behar zaiela talde maila.
Hori argi dau, benetan. Eneko, eta musikea zer? Zelako musikea entzuten duzu?
Bueno, denetarik, ni nahiko rock and roll zalea naiz, eta denetarik, bai, adibidez, euskaldun taldeak oraintxe, ba, nere garaikoak,
esaterako?
Adibidez, jartxagatik, ba, gu adibidez, Doktor Deseo jarraitu dugu, baino gero baitare Barrikada, La Polla Records, Itoiz, bere garaian baitare, Ertzainak, denetarik bizkatxo bat. Eta gero internazionalki, ba, berdina, rock'n'rolleko taldeak, ez dakit, Bruce Springsteen, ez gara oso talde batekoak, ez, azkenean talde asko jarratxe ditugu.
Eta sinema eta serien kontua, telesailena, gustoko dosuz, nahiago dosu pelikulak ala telesailak?
Bueno, pentsatu gaur egun telesaiak azkenean pelikulen maila dokatela, ez? Ez da lehenagoko kontua, azkenean sekulako telesaia dagoz gaur egun, ez? Oraintxe bertan manago farre batzuk botatzen ikusten ari dut, oraintxe bertan, horregatik esaten dizuet, eh? Ikusten ari dut, nola dau, Brigada Costa del Sol, da Netflixeko irurregeita mazazpi amarkadako serie bat, eta dago farre batzu botatzen bazkenean ni oso gaztean nintzeneko garaia direlako.
Claro,
eta gogorapen onak ekartzen dizkit.
Ederto.
Eta irakurtzen ez dakit zenabilen oraintxe irakurtzen, bai, maldito karma nago irakurtzen oraintxe bertan.
Eta gomendioren bat irakurtzeko?
Galdera ona, eske apuntatu behar ditut, eske nahikotxo irakurtzen dut, baino ken aurrekoa izan zan, baten bat irakurri dut osona, baina orain txez daukat burua, no? Ze pena,
bueno,
irakurri nolako baten bat osona.
Bardinda, esan dako agaz garatuko gara orduan.
Bai.
Eneko, eskerrik asko gure kafetzu banatartean egoteagaitik, eta, bueno, sorterik onena, Himalaiako espedizioan, ondo paseu, esipin urduri eta disfruteu, hori da garrantzitsuena.
Eskerrik asko zuei, eta momentuz, lehenengo helburu nagusia da, gaur, San Prudentxo eguna dala Gasteizen.
Baitu. esan da.
Horreta orgozatu behar.
Mezu honegaz garatuko gara, Eneko Pou, eskerrik asko, urrengo erarte.
Bai, muso ondi bat zuei, eguna hori garo baitare, ondo pasa, agur. Bizkaia Erratia.